Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti uhapšeno 60 osoba u 9 zemalja zbog krijumčarenja ilegalnih migranata. Da li može biti blokiran ulazak Crne Gore u NATO? Profesor Radovan Vukadinović.
Još nikada se nije dogodilo u povijesti NATO-a da je neka zemlja bila zaustavljena 2 mjeseca prije svečanog ulaska u NATO. Ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi u Crnoj Gori.
Zašto predsjednički kandidati nisu zainteresovani za albansko stanovništvo na jugu Srbije, ali obrnuto? Ragmi Mustafa, predstavnik Albanaca, i Zoran Stanković iz vladinog koordinacionog tela.
Niti su bili ikada zainteresovani da rješavaju probleme Albanaca u Preševskoj dolini.
Naša želja je da svi građani učestvuju na svim izborima.
Kosovo van svoje teritorije ima preko 180 poseda društvenih preduzeća, od kojih 110 u Srbiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Napadač u Londonu, koji je odranije bio poznat policija, za kojeg je takozvana Islamska država rekla da je radio po njihovim uputstvima, 52-godišnji Khalid Masud, saopštila je Metropolitan policija. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan odao je pak danas počast stradalom policajcu.
Dozvolite mi da počnem kao gradonačelnik i građanin Londona, da odam poštu Kitu Palmeru, 48-godišnjem ocu i suprugu, policajcu bez oružja, koji je radeći svoj posao čuvanja ovog grada, parlamenta i građana Londona, jučer tragično izgubio život.
8 je osoba uhapšeno do sada u istrazi napada u kojem je stradalo 4 ljudi, a povrijeđeno 29. Nakon odavanja počasti minutom ćutanja, danas je započeo rad britanskog parlamenta, kojem se obratila premijerka Theresa May i poručila:
Yesterday an act of terrorism.
Jučerašnji čin terorizma pokušao je da ućutka našu demokratiju, no danas smo se uobičajeno sastali kao generacije pre nas, kako će se sastajati i generacije posle nas. Imam jednostavnu poruku. Naš način života neće biti ugrožen. Mi se ne plašimo. Nećemo ustupiti pred terorizmom.
Istovremeno je danas belgijska policija uhapsila u Antwerpenu jednu osobu koja je automobilom vozila po trotoaru. Pješaci su morali da bježe, nakon čega su u gradu pojačane mjere bezbjednosti. Tužilaštvo je saopštilo da je uhapšena osoba francuski državljanin, da je u automobilu pronađena puška, smrtonosno oružje i tečnost koja još nije identifikovana. Osumnjičen je Muhammed R., rođen 8. maja 77. francuski državljanin i rezident Francuske, navedeno je u saopštenju. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je kako je Crna Gora popustila pred ultimatumom ili Rusija ili NATO. Ona se odlučila da zanemari ekonomski aspekt i da žrtvuje odnose sa Rusijom. Neka ta odluka bude na savjesti crnogorskih lidera kao i na rukovodiocima NATO-a. Međutim, apsolutno je neshvatljivo kako će članstvo Crne Gore doprinijeti povećanju bezbjednosti NATO-a, rekao je Lavrov. Njegova portparolka Marija Zaharova je na današnjoj preskonferenciji kritikovala procesuiranje gradonačelnika Plava Orhana Šahmanovića, koji je nedavno išao u Čečeniju kod Ramzana Kadirova na bratimljenje Groznog i Plava.
Loša praksa sudskog gonjenja i političkog linča prema Crnogorcima, koji među ostalim promoviraju bliske veze sa Rusijom, je očigledna.
Dragan Mektić, ministar sigurnosti BH, je tokom izlaganja na Rose Rod seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a izjavio je da Bosna i Hercegovina ima sreću što u borbi protiv ekstremizma državnim strukturama pomaže Islamska zajednica Bosne i Hercegovine i da ta država ima odličnu saradnju sa Reisulemom Huseinom Kavazovićem. Bivši ruski parlamentarac Denis Voronenkov, koji je kritikovao rusku aneksiju Krima, ubijen je u Kijevu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko napisao je na svom Twitter nalogu da je ubistvo bivšeg ruskog parlamentarca Voronenkova u Kijevu akt državnog terorizma Rusije. Veliki požar izbio je jutros u skladištu municije u gradu Balakleja u Ukrajini, zbog čega je evakuisano svih 15.000 stanovnika. Kako javljaju mediji, najvjerovatnije je riječ o sabotaži.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U U nastavku najpre o hapšenju 60 osoba iz 9 zemalja zbog krijumčarenja ilegalnih migranata, među njima je bilo i osoba iz Bosne i Hercegovine. Za 6 mjeseci iz Turske u BiH prokrijumčareno je 100 migranata koji su kasnije ilegalnim prelazima krijumčareni i u Hrvatsku. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Organizovana kriminalna grupa, čijih je 60 članova uhapšeno, izvorno se nalazila na teritoriji Turske. Imala je svoje ljude u 9 zemalja, a posebno im je bila interesantna linija koja je išla preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Akcija kodnog naziva Bosfor trajala je posljednjih 8 mjeseci. U Bosni i Hercegovini je provedena na 6 lokacija, i to na području Sarajeva, Velike Kladuše i Čapljine. Uhapšeno je 6 osoba, 4 državljanina Bosne i Hercegovine i 2 Turske, od kojih je jedan imao stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Za 6 mjeseci iz Turske do Bosne i Hercegovine prebačeno je najmanje 100 ilegalnih migranata, a njihov put trajao je 10 dana. Od 3 do 5 hiljada eura morali su platiti krijumčarima. Šef odsjeka za krim obavještajne analitičke i poslove analize rizika granične policije Bosne i Hercegovine Adnan Kosovac govori o nekim detaljima akcije i rutama kojima su ilegalni migranti stizali u Bosnu i Hercegovinu.
Predmet krijumčarenja vrlo često bile porodice i koje su imale sa sobom i u jednom broju slučajeva i vrlo, vrlo male djece. Koristili su skopljene granične prijelaze na granici prema Srbiji i Crnoj Gori, a u jednom broju slučajeva su dolazili s avionima preko Sarajevskog aerodroma. Koristili su bezvizni režim koji ima Bosna i Hercegovina sa Republikom Turskom, tako da su legalno faktički ulazili u Bosnu i Hercegovinu. Ilegalno prebacivanje u Republiku Hrvatsku bilo je zaobilaženje međunarodnih graničnih prijelaza.
Statistika upozorava da se povećava krijumčarenje ljudi sa Bliskog istoka koji put do Europske unije pokušavaju naći preko Bosne i Hercegovine, kaže Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Vidimo da je Mađarska stavila jednu ogradu koja je zacementirala prolazak preko te rute, tako da se alternativne rute rade, i mislim da ovi krijumčari, odnosno organizovani kriminal koji ima veliku, veliku korist od ovih migranata, traži alternativne rute, jedna je svakako i kroz Bosnu.
Povećan je trend nezakonitih migracija preko Bosne i Hercegovine, navodi direktor Bosansko-Hercegovačke službe za odnose sa strancima. Broj takvih prelazaka u odnosu na isti period prošle godine povećan je za 100%. Ujić objašnjava koje rute koriste krijumčari ilegalnim migrantima.
U južnom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno ulasku preko Trebinja iz Crne Gore, preko Trebinja ruta dalje vodi preko Mostara, Širokog Brega, Posušja i ulazak u Hrvatsku negdje kod Imotskog. To je jedan dio, i drugi dio, znači iz Srbije na dijelu graničnog prelaza, odnosno graničnog pojasa kod Bijeljnje, odnosno Šida. Tako možemo govoriti kako nezakonito ulasku, tako nezakonitom izlasku iz Bosne i Hercegovine, gdje je ukupno 55 lica, najvećim dijelom iz državljana Sirije, Pakistana, Iraka, Turske, prešlo nezakonito u Hrvatsku, gdje smo morali po sporazumu razmisiju prihvatiti ta lica ponovo nazad u Bosnu i Hercegovinu.
Evidentno je da će ljudi koji traže izlaz i put do Europske unije to pokušavati sada preko Bosne i Hercegovine, kaže Ujić, dodajući da se ti podaci prate svakodnevno. Trajnih kapaciteta za masovni priliv migranata Bosne i Hercegovina nema, dodaje on.
Ako bi se desio neki masovni priliv, znači sve preko 600-700 migranata Bosne i Hercegovine nema te kapacitete, smještajne kapacitete.
Glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković više puta je upozoravao da drastična ograničenja na granicama najviše koriste krijumčari ljudima.
Zaprimili smo i veoma zabrinjavajuće izvještaje u zadnje vrijeme o kidnapiranju izbjeglica i migranata, te prisilnom zadržavanju po nekoliko dana, zatim fizičkom i seksualnom zlostavljanju, maltretiranju i iznudama koje vrše krijumčari i te spomenute kriminalne grupe na nekoliko mjesta duž te takozvane zapadno-balkanske rute.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srećko Latal, politički analitičar iz Sarajeva, za zašto analizira razloge blokade BH institucija i mogućnost razrješenja dugotrajne političke krize.
Ova produžena politička, ekonomska i socijalna kriza koju vidimo de facto već od 2006. koja se konstantno zaoštrava je dovela Bosnu i Hercegovinu na rub da se Bosna i Hercegovina može smatrati propalom državom, ili čak ako se nastavi može se situacija nastaviti kretiti u pravcu možda čak i dodatnih podjela, što bi onda prouzrokovalo moguće sukobe. I prije svega, naravno, tu odgovornost imaju BH političari, znači predstavnici sva tri etnopolitička bloka, I na koncu imamo znači odgovornost što smo nekad zvali međunarodna zajednica, to je prije svega Amerika, koja se gotovo u potpunosti povukla iz ozbiljnijeg političkog angažmana ili ekonomskog angažmana u Bosni i Hercegovini, ali prije svega bi ja tu naglasio odgovornost Europske unije koja evo već godinama pokušava da riješi ozbiljne strukturalne probleme Bosne i Hercegovine kroz jednu vrlo površnu tehnički birokratski angažman u Bosni i Hercegovini.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Emisiji TV Liberty, gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti s ovim mojim vode mjestom.
Iz romske porodice u Bihaću čak 3 djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Mustafa iz Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića u Bijeljin, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje Vlah, ja kajem, ona je moja žena kakva god je da.
slobodnaevropa.org
Da li može biti blokiran ulazak Crne Gore u NATO? O tome je bila reči na konferenciji NATO dodatna vrednost na Zapadnom Balkanu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Crna Gora nikada nije imala dilemu da li želi da bude dio kolektivnog sistema bezbjednosti kakav je NATO i sada je najbliža tom cilju u svojoj istoriji. Kako kaže ministar odbrane Predrag Bošković, niko je više ne može zaustaviti da postane 29. članica alijanse, pogotovo ne oni, kako je kazao, unutrašnji retrogradni faktori.
Naravno potpomognuti veoma snažno i financijski i na bilo koji drugi način od spojnog faktora i mislim da smo dovoljno jaki i sposobni što smo pokazali u prethodnom periodu da i sami, a zajednički sa našim partnerima se izborimo sa svim tim problemima koji su bili evidentni i koji su još evidentni i prisutni u našoj državi.
Profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Radovan Vukadinović kaže za naš program da je Crna Gora toliko blizu članstva u NATO da je nemoguće zamisliti da bi sada uslijed bilo čijih interesa, pogotovo Rusije na globalnom nivou, taj proces mogao biti zaustavljen ili usporen.
To bi značilo da se previše toga u međunarodnim odnosima mijenja, da se iznenada uspostavljaju neki jako dobri rusko-američki odnosi, dakle da dolazi do nekih novih momenata u kojima bi se eventualno moglo Crnu Goru dati za nešto drugo što bi eventualno Rusija dobila na drugoj strani. Mislim da smo daleko od toga. Još nikada se nije dogodilo u povijesti NATO-a da je neka zemlja bila zaustavljena 2 mjeseca prije svečanog ulaska u NATO, ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi u Crnoj Gori.
Za profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Branislava Radulovića, Crna Gora, iako se našla na toj liniji sudara interesa velikih sila, ne bi smjela da odustane od svog interesa, a to je da postane dio Ujedinjene Evrope.
Crna Gora danas zaista je na dodiru ili na liniji, čak bih rekao crvenoj liniji, između onog što su legitimni spoljnopolitički interesi Rusije i ono što su legitimni spoljnopolitički interesi Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Ako to posmatrate kao veliku šahovsku tablu, Crna Gora ne bi smjela biti pion i to posebno ne onaj pion koji se žrtvuje sa jedne ili sa druge strane. Ona mora prepoznati svoj interes i opredijeliti se da li će biti dio Zapadne Ujedinjene Evrope sa svim bezbjednostnim strukturama koje osiguravaju prije svega njene granice, njenu sigurnost i stvaranje uslova za dalji razvoj demokratskih procesa koji su u Crnoj Gori u ovom trenutku prilično u jednom dosta problematičnom procesu, ili će se naći u nečem što ja definišem kao virtualna Vizantija u kojoj zaista ne znate gdje su granice, gdje su interesi i čiji su interesi u Crnoj Gori.
Profesor Radulović je nedavno izjavio da Rusija u regionu ne nastupa kao alternativa, nego kao neko ko kvari igru. A politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija nije još agresivnije djelovala u Crnoj Gori kako bi spriječila njeno članstvo u NATO, samo zbog činjenice što je uspjela da ostvari svoje interese na Mediteranu, zauzimajući stranu sirijskog predsjednika Asada u ratu u toj zemlji.
iz prostog razloga što je to jedin režim koji im dozvoljava njihovim brodovim uplovljavanjem. Da je Rusija izgubila svoje pozicije u Siriji, vjerovatno bi i ovdje bila brutalnija reakcija, jer bi to bila realno gledajući jedina šansa da obezbijedi pristup nekoj luci u Mediteranu, što je njen strateški interes. Tako da Crna Gora čini mi se da je uhvatila posljednji voz da izađe iz nečega što može biti veoma opasno u njoj, da postane žrtva ne samo globalnih, nego mogući regionalnih nasilnih procesa koji se mogu desiti.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije, iako je kampanja za predsjedničke izbore u punom jeku, kandidati kao da nisu zainteresovani za glasače iz opština sa pretežno albanskim stanovništvom na jugu Srbije. S druge strane, ni političke partije Albanaca nisu zainteresovane za predstojeće izbore. Zašto je to tako, istraživao je Branko Vučković.
Nedžad Beljulj, vlasnik i urednik lokalne televizije iz Bujanovca, kaže za Radio Slobodna Evropa da Albanci iz ovog dela Srbije obično bojkotuju izbore na kojima nemaju svoje kandidate. Shodno tome, lokalni politički lideri ne motivišu biračko telo za podršku nekom kandidatu, ali se po njegovim rečima zato ne može kriviti samo albanska politička elita i birači.
Toliko ima krivice i potencijalni kandidati za predsjednika Republike Srbije što nisu izrazili želju da se sretnu sa biračkim telom albanske nacionalnosti ovdje. Najvjerojatnije ti kandidati predsjednički znaju da je to mali broj glasača ili se boje da možda to bude kontraproduktivno u unutrašnjosti Srbije.
Ragbi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca iz Preševa, kaže za naš program da ta partija neće pozvati svoje članove da izađu na predsjedničke izbore, zbog toga što do sada nijedan od predsjedničkih kandidata nije tražio glasove albanskog biračkog tela.
U ovom pravcu oni niti su bili ikada zainteresovani da rješavaju probleme Albanaca u Preševskoj dolini. To pokazuje nespremnost bilo koje kandidata ili političke stranke koje gubiše Srbe u Republici Srbiji da bi rešili probleme Albanaca u Preševskoj dolini.
Uprkos tome, u koordinacionom telu za jug Srbije smatraju da su učinili jedino što su mogli, pozivajući sve građane da izađu na izbore bez namere da na bilo koga vrše bilo kakav pritisak. Zoran Stanković, predsjednik tog tela Vlade Republike Srbije, kaže za naš program da je pravo svakog građanina da bira i bude biran, kao i da se eventualno uzdrži od glasanja.
Naša želja, namjera i volja je da svi građani naše zemlje učestvuju na svim izborima koji se organizuju na tlu naše države i daju svoj glas onome za koga misle da je najbolji, koji može u najboljem svjetlu da predstavlja našu državu. Da li će neko izaći i zašto neće da izađe, to je stvar koju ti ljudi koji eventualno ne žele da izlaze na izbore moraju da objasne sami.
Da albanski glasači iz Preševa, Bujanovca i Medveđe nemaju nikakav motiv da izađu na izbore i podrže nekog od predsjedničkih kandidata, potvrđuju i u Centru za istraživanje i monitoring u Preševu. Kujtim Sadriju, direktor tog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to posljedica omiljene balkanske predizborne manipulacije nacionalizmom i podizanjem međuetničkih tenzija.
Najjača manipulacija u Balkanu je postao, znači, nacionalizam. Srpski lideri dobije glas u centralnu Srbiju nad nacionalističke izjave prema Albancima i drugim manjine. Što je obrnuto i kod Albanaca to. Naprimjer, evo imamo Riza Halimi postane predsjednik na obećanje da će stvoriti autonomsku pokrajinu Preševa, a posle izbore postane poslanik Republike Srbije. Isto tako premijer Vučić, koji diže tenziju između Albanaca i Srba, on postane premijer.
Međutim, predizborno manipulisanje nacionalizmom i indirektno odvraćanje Albanaca od izlaska na glasačka mesta, prema rečima Ragbi Mustafe, otvara i mogućnost za manipulisanje izbornim rezultatima. A ta praksa u ovom delu Srbije traje još od vremena Slobodana Miloševića.
To im je jedan dobar teren da prepunjavaju kutije sa glasovima. Oni kandidati koji imaju više članstva u komisijama na izbornim mestima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
O zbivanjima na Kosovo. Kosovo van svoje teritorije posjeduje više od 180 društvenih preduzeća, od kojih 110 u Srbiji. Međutim, Agencija za privatizaciju do sada nije mogla da upravlja kosovskom imovinom u Srbiji zato što je ne priznaje zvanični Beograd. Više pojedinosti Amra Zineli.
Direktor Saveta Agencije za privatizaciju Petre Gaš izjavio je prethodno za naš program da se kosovska imovina uglavnom nalazi u Vojvodini, a da je na teritoriji Srbije još 11 poseda kombinata Trepče. Zamenik kosovskog premijera Ramin Skjelmedi kaže da Kosovo nema nikakvu državnu imovinu u Srbiji ili u drugim zemljama bivše Jugoslavije. I Srbija kao i ostale zemlje imaju pravo da registruju državnu imovinu kao svoju, navodi on. S druge strane, Srbija ne može da registruje kao svoje asete društvenih preduzeća jer je to pitanje regulisano odlukom UN administracije na Kosovu u vreme kada je ova misija administrirala Kosovom. Kosovo je uvek bila posljednja instanca, bila autonomna pokrajina, dok su i Republika, Federacija, Vojska i mnogi druge agencije imali imovinu na Kosovu. Kosovo, međutim, nije imao državnu imovinu van svoje teritorije, kaže Kilmendi. Mejdi Gaši, profesor ekonomske analize prava na Univerzitetu u Prištini, istakao je da se imovina društvenih preduzeća ne može preneti u vlasništvu Srbije. On veruje da je jedan broj te imovine privatizovan ili dat na korišćenje. Najveći deo kosovskih preduzeća u Srbiji je privatizovan, ali jedan broj srpskih preduzeća formiranjem agencije za privatizaciju ili privatizovan ili u pripremnoj fazi za privatizaciju na Kosovu, kaže Bekteši. On dodaje da je rešavanje pitanja imovine između Kosova i Srbije komplikovanije. Ističe da to nije imovinski ili ekonomski problem, već je politički, koji se jedino može rešiti sukcesijom. To je međutim između Kosova i Srbije nemoguće sve dok se ne približe stavovi i ne desi uzajamno priznavanje. Ovo će možda biti posljednji čin koji će se poduzeti nekoliko meseci pre priznanja Kosova, istako je Bekteši. Vlada Kosova inače ovog mjeseca donala odluku da Republika Kosovo postane vlasnik nepokretne imovine koja je registrovana pod imenom SFRJ, odnosno Republike Jugoslavije, te Srbije i autonomne pokrajine Kosova. U odluci od 1. marta navodi se da tu spadaju državna, administrativna, vojna te imovina društveno-političkih organizacija. Kosovskoj katastarskoj agenciji je naloženo da odmah izvrši registraciju tih imovinskih prava. Vlada Srbije kasnije proglasila tu odluku ništavnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Do kraja emisije možete čuti. Dok srpska policija traga za osobom koja je pucala u biznismena Predraga Rankovića Peconija, očito je da se ne radi samo o kafanskom obračunu, kaže analitičar Stevan Dojčinović.
Pričamo o osobi koja ima krivični dosije iza sebe i neko koji je po policijskim informacijama bio uključen u organizovani kriminal.
Balkanski političari sve ređe pominju pomirenje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O kriminalu u Srbiji. Policija je identifikovala osobu koja je sinoć u hotelu Park iz vatrenog oružja ranila biznismena Predraga Rankovića Peconija. Dodaje se da osumnjičeni još nije uhapšen. Posljednja zvanična informacija glasi da je istraga u toku. Biznismen u čijem su vlasništvu mnoge kompanije pa i televizija bliska aktualnoj vlasti nekada je prema podacima MUP-a bio blizak kriminalnom klanu poznatom kao Sučinski, što otvara čuveno pitanje takozvanog prvog miliona, zabeležio Ognjen Zorić.
Dok mediji spekulišu, a policija utvrđuje okolnosti pod kojima je u Beogradu ranjen Predrag Ranković Peconi, jedno je sigurno, ono se definitivno ne može smatrati tek kafanskom razmiricom, kaže urednik portala Krik Stevan Dojčinović.
Pričamo o osobi koja ima krivični dosije iza sebe i neko koji je po policijskim informacijama bio uključen u organizovani kriminal.
U Beloj knjizi o organizovanom kriminalu MUP-a Srbije iz vremena vlade ubijenog premijera Zorana Đinđića, za Predraga Rankovića se navodi da je 90-ih sarađivao sa grupom koja je okarakterisana kao kriminalna, u javnosti poznata kao Surčinska grupa, a čije je vođa, prema podacima policije, Ljubiša Buhačume.
Veliku materijalnu dobit stekli su nedozvoljenom trgovinom nafte i naftnih derivata i cigareta. Nelegalno stečeni novac plasirali su u legalne tokove kroz razne investicije kao što su trgovina naftom, nabavka i kupovina mašina za asfaltiranje puteva i drugo. U transformaciji novca u legalne tokove direktno je učestvovao Ranković Predrag, zvani Peconi.
Stoji u Beloj knjizi MUP-a Srbije. Predrag Ranković Peconi bio je hapšen i u akciji Sablja, ali je pušten. Stevan Dojčinović kaže da je Ranković u godinama koje su usledile uspeo da se legalizuje.
Bar po informacijama koje imamo, on je bio van tog sveta kriminala poslednjih godina, jer je ušao baš u velike biznise.
Poznato je da je Ranković vlasnik kompanije Inveji, čija je osnovna delatnost proizvodnja ulja, kao i televizije Happy sa nacionalnom frekvencijom, u čijem se programu najvećim delom emituju reality emisije, ne jednom okarakterisane kao najniži mogući sadržaj. TV Happy poznata i kao televizija bliska vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci premijera Aleksandra Vučića. Ranković je, ističe Dojčinović, danas osoba koja izbegava nevolje, a nije mu tako lako ni prići.
Ima jedno poprično jako obezbeđenje. On je već imao problema i ranije, ne znam da li se pre par godina je bilo također pucnjava između njega i obezbeđenja Ljubiše Buhe Čumeta. I on je neko koji poprično onako pazi na taj deo priče i nije neko ko tek tako može na ulici da se s nekim pokači i upadne u neku tuču. Delo je da je neko stvarno planski da ga ošteti. Ne znam sad da li je to pokušaj ubistva ili samo neki pokušaj zastrašivanja.
Vest o ranjavanju biznismena Predraga Rankovića Peconija dolazi u nizu onih o mafijaškim obračunima na ulicama gradova Srbije. U proseku jedna je takva mesečno. Ranković nije ni prvi biznismen koji se našao na meti. Podsjetimo da je u novembru 2014. ispred svoje kuće u beogradskom naselju Senjak ranjen biznismen Milan Beko, koga, baš kao i Peconija i mnoge druge nosioce krupnog kapitala u Srbiji, u novinskim naslovima neretko prati i dodatak kontroverzni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
I za kraj o ratnim zločinima. Političarima su pomirenje i nestali sve vreme na vrhu jezika, a ništa ne čine da se utvrde sudbine nestalih osoba. Upozorili su aktivisti za ljudska prava i analitičari iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine okupljeni oko koalicije za Rekom. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Kako prekinuti blokadu procesa suočavanja s prošlošću u zemljama zahvaćenim ratom 90-ih? Aktivisti su sve umorni jer taman kada u jednoj zemlji dobiješ podršku vladajućih za proces pomirenja, oni izgube na izborima, pa nikako da se uspostavi sinhronitet. Sa druge strane, sve vlasti prihvaćaju suočavanje s prošlošću, ali uvijek odaberu teme i poglavlja koje im mogu dobro poslužiti u dnevnoj politici. I treće, nastala je cijela industrija vlasti, opozicije i nevladinih udruga koje žive od toga da preciznih činjenica o stradalima u ratovima 90-ih nema. Opisao je situaciju politički analitičar Žarko Puhovski i pozvao političare da konačno počnu ozbiljno shvaćati svoje riječi.
Ne postoji, to je potpuno paradoksalno, podrška onih koji stalno govore o tomu da se treba okrenuti žrtvama, nestalima i učiniti mogućima za porodice da dovrše žalovanje. Ti isti zapravo sabotiraju ozbiljne pokušaje da se dođe do podataka, jer zapravo suočavanje s prošlošću bi značilo daju se iz mitskoga obličja prebaci u nešto činjenično što više nije tako lako uporabivo u političke ideologijske svrhe.
Hag je utvrdio identitet i okolnosti smrti za 12.000 osoba nestalih u ratovima 90-ih, a nevladine udruge za još 23.000. Podsjetila je Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Ovih 35.000 žrtava jesu dovoljan razlog da kažemo ne možemo tu stati. Mi kao koalicija pomoći ćemo dalje, ali ne možemo da zamenimo državne institucije.
Svjedoci umiru, dokazi se sklanjaju i vrijeme je da se iz deklaratorne i retoričke faze prijeđe u fazu angažmana na državnoj i regionalnoj razini, apelirao je sarajevski kazališni režiser Dino Mustafić.
U Bosni i Hercegovini stvaranje nacionalnih preispitivanja prošlosti nema nikakvu perspektivu, zato što je i karakter tog rata bio takav da su učestvovali i pojedinci i vojne formacije i paravojne formacije koje su dolazile iz drugih država, drugih krajeva i prosto je nemoguće sagledati, objektivizirati, prikupiti podatke i činjenice bez tog regionalnog konteksta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Identifikovan napadač u Londonu, 52-godišnji Halid Masud. Idil preuzeo odgovornost. Lavrov kaže da je Crna Gora popustila pred ultimatumom NATO-a. U Kijevu ubijen bivši ruski poslanik Porošenko optužuje Rusiju. Le Pen u petak u Moskvi. Evropska komisija pozvala turskog ambasadora zbog Erdoganovih prijetnji Evropljanima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. Prijatno!